stendur eitthvað land í kirkjustaður.
Það
er kirkjustaður æða forn í Vaðbrekkulandi.
Já, það eru Bakkastaðir. Bakkastaðir, það er frægur staður.
Já, já.
Þú nú eittu hans geti.
Já, það sem kirkjan sökk.
Það sem kirkjan sökk.
Já, já.
Og þar var, þar átti að hafa myndast dý, þar sem hún sökk. Og þar, hver skepna sem þar fór í, þar hún bara sökk og sagði sko ekki tangunni til drafinni. En bóndi sem þar bjóð skeið, hann lét bera hrís og nýja dýið og eftir það fór aldrei skepna í það. Það var svo þétt og fast og hlóst í þetta. Bæði gróður og annað. En og það varð engin hætt að þessi dýi eftir það. En sumir þóttust geta heyrt klukna hljóm ef þið lögðu eyrað við dýið.
Já, gengur þessar sagnir þarna í þínu minni?
Já, já, það er voru.
Við áttu aðalstinn við þetta meitrur.